Ελάτε αδερφοί να ανοίξουμε τον Λόγο του Θεού στο Α Βασιλέων κεφάλαιο 19, Α Βασιλέων κεφάλαιο 19. Η ιστορία στο Α Βασιλέων κεφάλαιο 19 είναι αμέσως μετά που ο Ηλίας έχει συμβεί το περιστατικό στο βουνό Κάρμιλο, όπου εκεί πέρα έχει κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό, έχει νικήσει, έχουν σκοτωθεί όλοι οι προφήτες του Βααλ. Ο λαός όλος έχει πει ότι ο Κύριος είναι ο αληθινός Θεός, και αυτό που θα δούμε τώρα είναι αυτό που συμβαίνει αμέσως μετά από εκείνο τον θρίαμβο. Διαβάζουμε λοιπόν Α Βασιλέων 19 από το πρώτο εδάφιο. Ο Αχάβ διηγήθηκε στην Ιεζάβελ όλα όσα έκανε ο Ηλίας και πώς κατέσφαξε όλους τους προφήτες του Βααλ. Τότε εκείνη έστειλε αγγελιοφόρο στον Ηλία και του είπε να με τιμωρήσουν οι θεοί αν αύριο τέτοια ώρα δεν σου κάνω ό,τι έκανες εσύ στους προφήτες. Και ο Ηλίας φοβήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε για να σώσει τη ζωή του. Πήγε στη Βεέρσεβα που ανήκει στο βασίλειο του Ιούδα και άφησε τον υπηρέτη του εκεί. Και ο ίδιος βάδισε μιας μέρας δρόμο στην έρημο και ήρθε και κάθισε κάτω από ένα σπαρτόδεντρο και παρακαλούσε να πεθάνει και έλεγε «Αρκετά, Κύριε, ως εδώ». «Πάρε τη ζωή μου, γιατί εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους προγόνους μου». Μετά ξάπλωσε και τον πήρε ο ύπνος εκεί, κάτω από το σπαρτόδεντρο. Τότε τον άγγιξε ένας άγγελος και του είπε «Σήκω, φάε». Εκείνος γύρισε να δει και στο προξικεφάλι του ήταν μια λαγάνα ψημένη σε καυτές πέτρες και ένα κανάτι νερό. Έφαγε, ήπιε και ξάπλωσε πάλι. Αλλά ο άγγελος του Κυρίου τον άγγιξε για δεύτερη φορά και του είπε «Σήκω, φάε, γιατί έχεις ακόμα πολύ δρόμο μπροστά σου». Τότε ο Ηλίας σηκώθηκε, έφαγε και ήπιε και προσέξτε, και με τη δύναμη εκείνης της τροφής βάδισε 40 μερόνυχτα, μέχρι που έφτασε στο βουνό του Θεού, το Χορίβ. Εκεί μπήκε σε μια σπηλιά όπου πέρασε τη νύχτα. Τότε του μίλησε ο Κύριος και του είπε «Τι ζητάς εδώ πέρα, Ηλία?». Εκείνος απάντησε «Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα, Κύριε Θεέ του Σύμπαντος. Αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου και κατέσφαξαν τους προφήτες σου. Μόνο εγώ απέμεινα και ζητούν και μένα να με θανατώσουν». Τότε ο Κύριος είπε στον Ηλία «Βγες έξω και στάσου στο βουνό ενώπιόν μου». Εκείνη τη στιγμή θα διάβαινε ο Κύριος. Μεγάλος άνεμος και δυνατός διέσχιζε τα βουνά και σύντριβε τους βράχους στο πέρασμά του. Αλλά ο Κύριος δεν ήταν σε αυτό τον άνεμο. Μετά τον άνεμο έγινε σεισμός, αλλά ούτε στο σεισμό ήταν ο Κύριος. Μετά το σεισμό ήρθε φωτιά, αλλά ούτε στη φωτιά ήταν ο Κύριος. Και μετά τη φωτιά ακούστηκε ένας ήχος από ελαφρύ αεράκι. Και μόλις το άκουσε ο Ηλίας, σκέπασε το πρόσωπό του με το μανδύα του και βγήκε και στάθηκε στην είσοδο της σπηλιάς. Τότε άκουσε μια φωνή να του λέει «Τι ζητάς εδώ πέρα, Ηλία?». Και αυτός απάντησε ακριβώς το ίδιο με πριν. «Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα, Κύριε Θεέ του Σύμπαντος. Αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου και κατέσφαξαν τους προφήτες σου. Μόνο εγώ απέμεινα και ζητούν και μένα να με θανατώσουν». Τότε ο Κύριος του είπε «Εμπρός, πάρε πίσω τον ίδιο δρόμο μέσα από την έρημο και πήγαινε στη Δαμασκό. Και όταν φτάσεις εκεί θα χρήσεις τον Αζαήλ, βασιλιά των Συρίων. Μετά θα χρήσεις τον Ιηού, γιο του Νιμσί, βασιλιά των Ισραήλ. Και τον Ελισαίο, το γιο του Σαφάτ, από την Αβέλ Μεχολά, θα τον χρήσεις προφήτη για να σε διαδεχτεί. Όποιος σωθεί από το ξύφος του Αζαήλ θα τον σκοτώσει ο Ιηού, όποιος γλιτώσει από τον Ιηού θα τον σκοτώσει ο Ελισαίος, αλλά θα αφήσω στους Ισραηλίτες ζωντανούς 7.000, όλους εκείνους που δεν γονάτισαν να προσκυνήσουν το Βααλ και που το στόμα τους δεν ασπάστηκε το άγαλμά του». Θα ήθελα τώρα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 20. Κατά Ιωάννη 20 θα διαβάσουμε από το εδάφιο 19 και μετά. Την ίδια εκείνη η μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε και ενώ οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες, εδώ είναι η φράση «και κλεισμένων των θυρών», από εδώ πιθανότητα είναι που προέρχεται και στην λαϊκή φράση, εδώ είναι η φράση «και κλεισμένων των θυρών», λοιπόν, είναι οι μαθητές, με κλειστές κλειδαμπαρωμένες δηλαδή τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές, και εδώ είναι η φράση «δια των φόβων των Ιουδαίων», εδώ είναι αυτή η φράση και αυτή προέρχεται από εδώ, ήρθε ο Ιησούς, από το πουθενά έρχεται ο Ιησούς που έχει αναστηθεί εκείνη τη μέρα, στέκεται στη μέση και τους λέει «ειρήνη σε εσάς». Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Και οι μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. Και ο Ιησούς τους είπε πάλι «ειρήνη σε εσάς, όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω και εγώ εσάς». Και έπειτα από τα λόγια αυτά φύσηξε στα πρόσωπά τους και τους λέει «λάβετε Πνεύμα Άγιο». Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες θα τους είναι συγχωρημένες, σε όσους τις κρατήσετε ασυγχώρητες θα κρατηθούν έτσι. Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 μαθητές που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας. Αυτός όμως τους είπε, εγώ αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου και στη λογχισμένη του πλευρά, δεν θα το πιστέψω. Θα συνεχίσουμε σε λίγο, κρατήστε αν θέλετε τον σελιδοδείκτη σας εκεί. Υπάρχουν κάποια βράδια που δεν μας πιάνει ύπνος, γιατί έχουμε χίλιες σκέψεις να μας κρατάνε ξύπνιους και μας κάνουν να χάνουμε τον ύπνο μας. Υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε ότι είμαστε στα όρια της εξάντλησης ή της κατάθλιψης. Νιώθουμε τεράστια απογοήτευση. Νιώθουμε πως όσο και να έχουμε αγωνιστεί για κάτι πέφτουμε σε τοίχο και προσπαθούμε για κάτι που ανθρωπίνως δεν υπάρχει ελπίδα. Είτε είναι στη δουλειά μας, είτε είναι σε κάτι άλλο, είτε είναι σε οποιονδήποτε άλλο τομέα. Και υπάρχουν φορές που νιώθουμε αμφιβολία μέσα μας και λέμε «πού είναι ο Θεός». Τελικά υπάρχει Θεός. Και την ίδια στιγμή, ακριβώς εκείνο το δευτερόλεπτο, σκεφτόμαστε τώρα, επιτρέπεται να κάνουν τέτοιες σκέψεις. Πολλές φορές μας έρχονται τέτοια ερωτήματα που όχι απλά δεν τολμάμε να τα πούμε σε κάποιον άλλον, γιατί θα πούμε τι θα σκεφτεί για εμάς, αλλά δεν τολμάμε καν να τα σκεφτούμε. Το σκεφτόμαστε και αμέσως το βάζουμε πίσω. Και παρόλα αυτά είναι εκεί και μας στοιχιώνουν. Το σημερινό κήρυγμα λοιπόν είναι για εκείνες τις στιγμές, για εκείνες τις σκέψεις που δεν τολμάμε ούτε να αρθρώσουμε, ούτε να μοιραστούμε με κανέναν. Για εκείνες τις σκέψεις που δεν αντέχουν ευαγγελικά κλισέ ή εύκολες απαντήσεις με εδάφια. Ή προσεγγίσεις που σε χτυπάνε στον ώμο και σου λένε ουσιαστικά με τον ένα τρόπο ή τον άλλον «μην ανησυχείς αδερφέ, μην είσαι άπιστος αδερφέ, όλα καλά θα πάνε» και άλλα τέτοια. Αυτό είναι όχι μόνο μια ερηχή απάντηση, θα έλεγα δεν είναι καν χριστιανική απάντηση. Γιατί υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο όταν κάποιος δίπλα μας περνάει κάτι τέτοιο. Και σε αυτό θέλω να εστιάσουμε σήμερα. Άλλωστε βρισκόμαστε μερικές μέρες μετά το Πάσχα και αυτό έχει κάτι να μας πει. Γιατί το Πάσχα δεν είναι μόνο η Μεγάλη Παρασκευή που είναι η Σταύρωση και η Κυριακή του Πάσχα που είναι η Ανάσταση. Πάσχα είναι επίσης και το Μεγάλο Σάββατο. Και το Μεγάλο Σάββατο είναι η μέρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, είναι η μέρα που είσαι ο κανένας. Οι μαθητές στο Μεγάλο Σάββατο είναι ο κανένας. Μέχρι χτες ξέραν ποιοι είναι. Τώρα ξαφνικά μέσα σε 24 ώρες όλα αλλάξανε. Ακόμα δεν έχουν προλάβει να καταλάβουν τι τους ξημέρωσε, δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει αύριο. Το Μεγάλο Σάββατο είναι η μέρα του τίποτα. Είναι η μέρα που κάθισε και λες τι έγινε, πού είναι ο Θεός, ζει, πέθανε. Είναι η μέρα που η ζωή δεν βγάζει κανένα νόημα. Η μέρα που η αμφιβολία σου χτυπάει κόκκινο. Η μέρα που ακόμα και ο Χριστός είναι στον τάφο. Είναι η μέρα της απογοήτευσης και που όλα μοιάζουν χαμένα. Η μέρα που το αύριο είναι άγνωστο. Αν το καλοσκεφτείτε αδερφοί, οι περισσότερες μέρες μας μοιάζουν με το Μεγάλο Σάββατο. Η Κυριακή του Πάσχα και της Ανάστασης είναι σαφώς σημαντικότερη, έτσι. Αλλά θα έλεγα το Μεγάλο Σάββατο είναι ίσως η πιο αδικημένη εντός εισαγωγικών η μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Η Κυριακή είναι αυτή που φέρνει την Ανάσταση, αλλά προσέξτε επίσης αδερφοί ότι αυτό δεν σημαίνει ότι την επόμενη στιγμή όλα μας τα προβλήματα έχουν λυθεί. Γιατί την ημέρα της Ανάστασης, όπως διαβάσαμε στην περικοπή τώρα μόλις, εκείνη τη μέρα οι μαθητές εξακολουθούν να ζουν με φόβο, εξακολουθούν να ζουν με αμφιβολία, εξακολουθούν να μην μπορούν να καταλάβουν ποιος είμαι, πού πάω, τι κάνω στη ζωή μου. Και αυτό το καταλαβαίνουμε πολύ καλά από την περικοπή που διαβάσαμε πριν. Γιατί προσέξτε, αδερφοί, το εξής. Νωρίτερα ο Ιωάννης, στο ίδιο κεφάλαιο, μας έχει πει ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης έχουν δει τον άδειο τάφο. Έχουν δει λοιπόν ότι ο τάφος είναι άδειος. Μάλιστα, ο Ιωάννης έχει πιστέψει ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Η Μαρία Μαγδαληνή έχει δει τον Ιησού αναστημένο μπροστά της, λίγα εδάφια πριν. Η Μαρία στη συνέχεια έχει πει σε όλους τους μαθητές ότι τον είδα αναστημένο. Και παρόλα αυτά, εκείνο το βράδυ, οι μαθητές είναι κλειδαμπαρωμένοι και κλεισμένων των θυρών και φοβισμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων. Όλα αυτά τη μέρα της Ανάστασης, έτσι, ενώ γνωρίζουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε, παραμένουν φοβισμένοι. Και όταν τους εμφανίζεται ο Χριστός σε αυτή την περικοπή που μόλις διαβάσαμε, αν προσέξατε, λέει, πώς αντιδράσαν οι μαθητές, ήταν απίστευτα, είναι απίστευτα ελάχιστες λέξεις που το περιγράφει. Ο Ιωάννης λέει, αν διαβάζετε αυτή την ιστορία από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ιωάννης λέει, οι μαθητές χάρηκαν. Τελεία. Αν προσέξατε, σε όλη την περικοπή μιλάει ο Χριστός. Ο Χριστός τους λέει ειρήνη σε εσάς, τους λέει λάβετε πνεύμα Άγιο. Γενικά, μόνο ο Χριστός μιλάει, οι μαθητές κάθονται, ακούν. Και το μόνο που μας λέει ο Ιωάννης είναι οι μαθητές χάρηκαν. Τι έγινε σήμερα, είδα το Χριστό αναστημένο. Πώς ήταν, καλά. Δείχνει το παράδοξο. Γιατί αν διαβάσετε τον Λουκά, αυτή την ιστορία, λέει από τη χαρά τους απιστούσαν και θαύμαζαν. Είναι φανταστική περιγραφή του Λουκά. Από τη χαρά τους απιστούσαν και θαύμαζαν. Ήταν χαρούμενοι ή απιστούσαν ή θαύμαζαν ή όλα αυτά μαζί. Ένα φοβερό μίξ συναισθημάτων. Και δεν ξέρω αν είναι κάτι που εννοεί να το διαβάσουμε. Είμαι τόσο χαρούμενος που δεν το πιστεύω ή είμαι και τρομερά χαρούμενος και δεν βγάζει κανένα νόημα όλο αυτό. Και επειδή πολλές φορές τελικά τα βάζουμε με τον άπιστο Θωμά, προσέξτε αδερφοί πως περιγράφονται οι υπόλοιποι μαθητές που είναι ας πούμε οι πιστοί. Γιατί εκεί που αφήσαμε την περικοπή, στο αμέσως επόμενο εδάφιο, που ο Θωμάς τους λέει: Αν δεν το δω, δεν πιστέψω. Οι μαθητές του είπαν: Είδαμε τον Κύριο. Προσέξτε πώς, τι μας περιγράφει στη συνέχεια, εδάφιο 26. 8 μέρες αργότερα, οι μαθητές ήταν πάλι μέσα στο σπίτι, μαζί τους και ο Θωμάς. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές. Και καλά μαντέψατε, η φράση στο αρχαίο κείμενο είναι και πάλι «και κλεισμένων των θυρών». Και πάλι ο Ιησούς στέκεται στη μέση και τους λέει «ειρήνη σε εσάς». Λοιπόν, προσέξτε αδερφοί, μια εβδομάδα αργότερα οι μαθητές είναι και πάλι κλειδαμπαρωμένοι μέσα. Και μας επαναλαμβάνει για κάποιο λόγο πάλι αυτή τη φράση «και κλεισμένων των θυρών». Θα έλεγε κανείς, μα τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Δεν χρειάζεται να πω ότι πήγα στο σπίτι μου και κλείδωσα. Ναι, το κάνουμε κάθε βράδυ. Γιατί το αναφέρει και το επαναλαμβάνει δεύτερη φορά μέσα σε λίγες γραμμές. Γιατί κάτι θέλει να τονίσει. Ότι μπορεί και μετά την Ανάσταση να έχει κάποιες αμφιβολίες. Και αυτός δεν είναι μόνο ο Θωμάς, είναι όλοι. Όλοι είναι και κλεισμένων των θυρών. Οι μαθητές ξέρουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε, τον είδαν αναστημένο με τα μάτια τους, το είπαν και σε άλλους ότι ο Χριστός αναστήθηκε, το λένε στο Θωμά, είδαμε τον Κύριο. Το πιστεύουν ότι αναστήθηκε, δεν είναι ότι δεν το πιστεύουν. Και παρόλα αυτά οι ίδιοι τους παραμένουν κλειδωμένοι μέσα από το φόβο τους. Όλοι, όχι μόνο ο Θωμάς. Μπορεί να ζουν μετά την Ανάσταση, αλλά δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα το τι πραγματικά σημαίνει η Ανάσταση για τη ζωή τους. Το πώς την επηρεάζει. Και επίσης, ναι, υπάρχει η Ανάσταση, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν και παραμένουν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε και χτες. Οι Ιουδαίοι εξακολουθούν να τους κυνηγάνε. Εξακολουθούν να έχουν διωγμούς, εξακολουθούν να έχουν προβλήματα και ανησυχίες, εξακολουθούν να χάνουν τον ύπνο τους το βράδυ. Η Ανάσταση δεν λύνει όλα τους τα προβλήματα, ούτε λύνει όλα μας τα προβλήματα. Μπορεί να ζω μετά την Ανάσταση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τώρα έγιναν καλά, ότι λύθηκαν τα προβλήματά μου, οι ανησυχίες μου και ότι έχω απαντημένες όλες τις αμφιβολίες μου. Και όταν έρχεται ο Χριστός και τους ξαναβρίσκει κλειδωμένους μέσα, δεν μπαίνει και λέει «Τι έγινε ρε, πάλι κλειδώσατε, δεν φοβάστε, δεν πιστεύετε, τόσο άπιστοι είστε». Ο Χριστός τους λέει «Ειρήνη σε εσάς». Το μήνυμά του είναι ένα μήνυμα χάρης. Γιατί ξέρει ότι εκείνη η ώρα δεν είναι η ώρα να τους ρίξει μία να πάνε ακόμα πιο κάτω. Είναι η ώρα που χρειάζονται ενθάρρυνση, χρειάζονται την παρουσία του και χρειάζονται να ξοδέψουν χρόνο μαζί του για να συνειδητοποιήσουν τι έχει αλλάξει. Αυτή η προσέγγιση του Χριστού, αδερφοί, είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που χρησιμοποιούν πολλοί χριστιανοί σήμερα, που έχουν μια πολύ πιο θριαμβευτική αντιμετώπιση των πάντων, που βλέπουν τα πάντα ότι πώς κάνεις έτσι, αδερφέ, ο Χριστός αναστήθηκε. Απλώς προσευχή σου και όλα θα λυθούν, απλώς να έχεις πίστη και όλα θα λυθούν και αν, αν συνεχίζεις να έχεις αμφιβολίες, τότε κάτι δεν πάει καλά με σένα. Η ιστορία των μαθητών είναι η κατεξοχήν ιστορία που δείχνει ότι μπορεί κάποιος να γνωρίζει ότι ο Χριστός αναστήθηκε, να τον έχει συναντήσει μπροστά του, να πιστεύει ότι αναστήθηκε, να το λέει σε άλλους και παρόλα αυτά ο ίδιος να παλεύει μέσα του. Μπορεί να είσαι μπροστά στον πιο μεγάλο θρίαμβο του Χριστού, τον θρίαμβο της Ανάστασης και να παλεύεις μέσα σου. Οπότε ποια είναι η λύση? Πριν πάμε εκεί, ελάτε να δούμε την δεύτερη ιστορία που διαβάσαμε νωρίτερα και αυτή είναι από την Παλαιά Διαθήκη και τις βάζω σκόπιμα μαζί αυτές τις δύο. Είναι η ιστορία που διαβάσαμε από το Α Βασιλέων 19, που είναι η ιστορία με τον Ηλία. Προσέξτε, όπως είπαμε, αντίστοιχα εκεί είναι αμέσως μετά τη στιγμή του θριάμβου. Είναι η στιγμή που ο Ηλίας έχει φέρει φωτιά από τον ουρανό, έχει αντιμετωπίσει τους προφήτες του Βαάλ, μπροστά σε όλο το λαό, όλος ο λαός έχει πει, ναι, ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός, οι προφήτες του Βαάλ έχουν σκοτωθεί όλοι. Θα περίμενε κανείς να είναι αυτή η στιγμή του απόλυτου θριάμβου για τον Ηλία. Όμως διαβάζουμε ότι ο Αχάβ διηγήθηκε στην Ιεζάβελ ότι έγινε και η Ιεζάβελ του έστειλε αγγελιοφόρο και του λέει «Αύριο τέτοια ώρα θα σε σκοτώσω». Και ο Ηλίας λέει «Φοβήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε για τη ζωή του». Τώρα προσέξτε, αδερφοί, το εξής πολύ ενδιαφέρον σε αυτά τα εδάφια που έχουμε την τάση να το προσπερνάμε. Ο άνθρωπος που προσευχήθηκε και έκλεισαν οι ουρανοί. Ο άνθρωπος που προσευχήθηκε ξανά και έπεσε φωτιά από τον ουρανό. Ο άνθρωπος που σκότωσε 450 προφήτες του Βαάλ την ίδια μέρα. Που δεν φοβόταν να σταθεί μπροστά στο βασιλιά και να του την πει. Ο ίδιος άνθρωπος το βάζει στα πόδια, φοβούμενος την απειλή μιας βασίλισσας, που στην πραγματικότητα, αν το καλοσκεφτείτε, μοιάζει πιο πολύ με μπλόφα παρά με απειλή, γιατί αν θες να σκοτώσεις κάποιον, στέλνεις ένα στρατιώτη να τον σκοτώσει, δεν του λες «αύριο θα σε σκοτώσω». Ο άνθρωπος που είχε κάνει το μεγαλύτερο θαύμα στην ιστορία του Ισραήλ από την εποχή του Ιησού του Ναβί, φεύγει φοβούμενος την μπλόφα ενός ανθρώπου, την ψεύτικη απειλή μιας γυναίκας που πιστεύει σε ψεύτικους θεούς. Και φεύγει φοβισμένος. Ακριβώς τη στιγμή που ο λαός είχε αποφασίσει να στραφεί ξανά πίσω στον Κύριο. Και αν κάποιος παρατηρούσε εκείνη την ώρα το περιστατικό, θα έβλεπε και έλεγε «Καλά, αυτόν διάλεξε ο Θεός για να φέρει το μήνυμά του. Τι άνθρωπος, Κύριε, πού τον βρήκες? Στο πιο κρίσιμο σημείο τα βρόντιξε και έφυγε». Και ο Ηλίας διαβάζουμε ότι πήγε στη Βέρσεβα, που είναι στο βασίλειο του Ιούδα, και άφησε τον υπηρέτη του εκεί. Για να το πάρουμε λίγο γεωγραφικά, αυτό είναι 150 χιλιόμετρα νότια, σαν να περπατάει από τη Θεσσαλονίκη στη Λάρισα. Και προσέξτε, η Βέρσεβα είναι το νοτιότερο σύνορο του λαού του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο Ηλίας, όταν το κάνει αυτό, περνάει τα σύνορα και κατεβαίνει μέχρι εκεί, αφήνει τον υπηρέτη του, υπό μία έννοια, δεν του λέει «κάτσε εκεί να περιμένεις», σημαίνει «τα παρατάω, σταματάω τα πάντα. Σταματάω να είμαι προφήτης, σταματάω τη διακονία μου, σταματάω, τα παρατάω όλα». Και εκεί πέρα που κατεβαίνει στο νοτιότερο χώρο, φεύγει και από τη Βέρσεβα, συνεχίζει προς τα νότια και θυμηθείτε εκείνη την εποχή, οι λαοί πιστεύουν ότι κάθε θεός έχει την επικράτειά του. Ο θεός της Βαβυλώνας είναι κυρίαρχος στα εδάφη της Βαβυλώνας, ο θεός της Ασσυρίας είναι κυρίαρχος στα εδάφη της Ασσυρίας. Φεύγει από τα εδάφη του Ισραήλ, που ο Θεός του Ισραήλ είναι κυρίαρχος στα εδάφη του Ισραήλ, όμως ο Θεός του Ισραήλ είναι ο Θεός όλης της γης. Οπότε ακόμα και όταν περνάει τα σύνορα του Ισραήλ, ο Θεός είναι ακόμα εκεί. Είναι σαν να λέει «Κύριε, φεύγω, αν μπορούσα να φύγω, να μην σε έχω δίπλα μου, θα φεύγα». Και είναι αυτό που λέει ο Δαβίδ, «Όπου και να πάω, είσαι εκεί πέρα». και ο ίδιος συνέχισε να βαδίζει προς τα νότια. Μια μέρα δρόμο στην έρημο, κάθισε κάτω από ένα δέντρο στη μέση της ερήμου, στη μέση του πουθενά. Είναι μέσα στην έρημο και είναι ένα δέντρο στη μέση του πουθενά. Και κάθεται κάτω από εκείνο το δέντρο. Είναι φοβερά συμβολική εικόνα, έτσι. Στη μέση της ερήμου, και αυτό είναι το μόνο δέντρο που απέμεινε. Και εκεί πέρα ο Ηλίας κάθεται, πέφτει κάτω, γονατίζει και λέει: «Κύριε, ως εδώ. Δεν μπορώ άλλο. Πάρε τη ζωή μου, Κύριε. Θέλω να πεθάνω». Το άλλο ενδιαφέρον, αδερφοί, εδώ είναι το εξής. Στο εδάφιο 2, η Ιεζάβελ απειλεί να του πάρει τη ζωή. Στο εδάφιο 3, ο Ηλίας φεύγει για να γλιτώσει τη ζωή του. Στο εδάφιο 4, λέει: «Κύριε, πάρε μου τη ζωή, θέλω να πεθάνω». Αυτή την ίδια ζωή που με τόσο κόπο να τη διαφυλάξει, σηκώθηκε και έφυγε, και τώρα λέει μέσα σε ένα εδάφιο, αλλάζει διάθεση και λέει: «Κύριε, πάρε τη ζωή μου, θέλω να πεθάνω». Και λίγο παρακάτω, όταν συναντάει το Θεό στην περικοπή που διαβάσαμε πριν, αν προσέξατε, λέει ότι «Κύριε, οι εχθροί μου ζητάνε τη ζωή μου». Δηλαδή, οι εχθροί του ζητάνε: «Εσύ, Κύριε, πάρε τη ζωή μου, τι γίνεται?» Είναι ένας άνθρωπος μπερδεμένος σε πλήρη παραίτηση πλέον, όχι μόνο από τη διακονία του, αλλά και τη ζωή του. Και το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να πάει από το ένα άκρο της απόλυτης επιτυχίας, λίγα εδάφια πριν, στο άλλο άκρο της πλήρους παραίτησης από όλα μέσα σε λίγες μέρες. Ίσως γιατί, αν το καλοσκεφτούμε, αδερφοί, στη ζωή μας πολύ συχνά οι μεγαλύτερες χαρές είναι πολύ κοντά στις μεγαλύτερες λύπες. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες πολλές φορές δεν απέχουν ιδιαίτερα μακριά από τις μεγαλύτερες αποτυχίες. Έχεις μια μέρα που όλα είναι χαρούμενα, όλα είναι ευτυχισμένα, και την άλλη μέρα συμβαίνει κάτι και όλα ανατρέπονται. Ή πολλές φορές συμβαίνουν την ίδια μέρα, ή συμβαίνουν με μερικές ώρες, ημέρες ή εβδομάδες διαφορά. Γιατί στη ζωή τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα. Και εκεί που είναι ο Ηλίας, η σκηνή που είναι ο Ηλίας εκεί μέσα στην έρημο, κάτω από το μοναδικό δέντρο που υπάρχει, θυμίζει πολλές φορές τις δικές μας ζωές, όταν εμείς είμαστε στις δικές μας ερήμους. Και ο Ηλίας λέει: «Ξάπλωσε», εδάφιο 5, για όσους παρακολουθείτε μέσα από το κείμενο. Μετά ο Ηλίας ξάπλωσε και τον πήρε ο ύπνος εκεί κάτω από το δέντρο, και τότε τον άγγιξε ένας άγγελος. Παρεμπιπτόντως, στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές όταν ακούμε «άγγελος Κυρίου» εμφανίστηκε, δεν είναι απλώς άγγελος, μπορεί να είναι ο ίδιος ο Θεός που εμφανίζεται. Τον αγγίζει εκεί πέρα και του λέει: «Τι, δεν σήκω, πήγαινε πίσω στη δουλειά?» Ο άγγελος εμφανίζεται και του λέει: «Ηλία, φάε, πάρε κάτι να φας». Και εκείνος γύρισε και είδε δίπλα στο κεφάλι του μια λαγάνα ψημένη σε καυτές πέτρες. Μια λαγάνα στα κάρβουνα του έκανε ο Θεός. Στη μέση της ερήμου, στη μέση του πουθενά, ο Θεός είχε για αυτόν μια λαγάνα, και μάλιστα στα κάρβουνα, να μην τη φάει ξέρει. Και ένα κανάτι νερό στη μέση της ερήμου. Και ο Ηλίας έφαγε, ήπιε και πάλι ξάπλωσε να κοιμηθεί. Δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του, που λέμε. Και όσες φορές και αν διαβάζω αυτή την ιστορία, είναι φοβερό το πώς ο Θεός φροντίζει τον Ηλία μέσα στην αποτυχία του, μέσα στη στιγμή που είναι ο κανένας, μέσα στη στιγμή που αισθάνεται το μεγαλύτερο κενό μέσα του. Ο Θεός είναι εκεί και τον φροντίζει, και φροντίζει ακόμα και την φυσική του ανάγκη. Φροντίζει πρώτα τη φυσική του ανάγκη. Στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που εμείς τα βλέπουμε, έναν καταθλιπτικό άνθρωπο, έναν αποτυχημένο άνθρωπο, ο Θεός βλέπει ένα παιδί του που είναι κουρασμένο, και αντί να τον μαλώσει, τον φροντίζει. Και το ενδιαφέρον είναι ότι, παρόλο που τον φροντίζει, ο Ηλίας δεν λέει: «Ρε εσύ, μια λαγάνα στη μέση της ερήμου, μια κανάτα στη μέση της ερήμου». Ο Ηλίας τρώει και ξανακοιμάται, σαν να μην έγινε τίποτα. Σαν να ήταν στο σπίτι του, να του έφερε η γυναίκα του, η αδερφή του, ο αδερφός του: «Έλα, πάρε, φάε», τρώει και ξανακοιμάται. Πώς είναι κάποιος που είναι άρρωστος, ή εμείς όταν είμαστε άρρωστοι που τρώμε και απλώς ξαναπέφτουμε ξερί στο κρεβάτι μας. Μόνο που εδώ πέρα το φαΐ έχει εμφανιστεί από το πουθενά του, το έχει φέρει ο ίδιος ο Θεός, συναντάει τον Θεό, τον βλέπει μπροστά του, τον σκουντάει ο Θεός, του μαγείρεψε ο Θεός. Αλλά ο ίδιος είναι τόσο κουρασμένος που απλώς ξανακοιμάται την ίδια στιγμή. Και προσέξτε, αυτό έχει τη μία διάσταση, ότι μερικές φορές είμαστε τόσο κουρασμένοι, αλλά αν θυμάστε ότι εκείνη την ώρα ο Θεός είναι εκεί και σε φροντίζει και σε αγαπάει. Και την ίδια στιγμή έχει την άλλη διάσταση, ότι ο Θεός ξέρει τη χρειάζομαι ακόμα και εκείνη τη στιγμή. Και μετά από λίγο ο άγγελος τον αγγίζει για δεύτερη φορά και του λέει ξανά, σήκω φάε, τη χρειάζεσαι και άλλο φαγητό. Και μάλιστα του λέει, σήκω φάε γιατί έχεις πολύ δρόμο ακόμα μπροστά σου. Ο Θεός βλέπει ότι είσαι κουρασμένος, βλέπει και την αποστολή που σου είχε αναθέσει. Έτσι. Ο Ηλίας είναι ένας άνθρωπος με αποστολή και με απογοήτευση. Ο Θεός δεν προσεγγίζει ότι έχεις μόνο μία αποστολή. Δεν είσαι άνθρωπος κατά τα άλλα, δεν έχεις αισθήματα, δεν έχεις κούραση. Απλώς κάνε σαν ρομπότ αυτό που σου λέω, την αποστολή ή τη διακονία που έχεις να κάνεις. Όχι, ο Θεός σου λέει είσαι και άνθρωπος, κουράζεσαι, απογοητεύεσαι. Έλα να σε φροντίσω εδώ. Είναι και η δύναμη και η αποστολή. Και η ενίσχυση και η αποστολή. Και διαβάζουμε ότι ο Ηλίας έφαγε και με αυτήν την τροφή που έφαγε. Με αυτή τη μία λαγάνα και τη μία κανάτα νερό, λέει, το λέει κυριολεκτικά ότι με τη δύναμη αυτού του φαγητού που έφαγε, βάδισε 40 μέρες και 40 νύχτες. Με μία λαγάνα βάδιζε 40 μέρες και 40 νύχτες και με μία κανάτα νερό μέσα στη μέση της ερήμου βάδιζε χωρίς να διψάσει. Εάν η Νάσα γνώριζε την ύπαρξη αυτής της τροφής, θα έλυνε το πρόβλημα των αποστολών στον Άρη. Να ένα φαγητό που σε κρατάει για 40 μέρες σε πλήρη δύναμη. Η δύναμη του Θεού όχι απλώς είναι μεγαλύτερη από τις δικές μας δυνάμεις. Η δύναμη του Θεού ξεπερνάει κάθε φαντασία μας και από αυτήν μπορούμε να αντλούμε. Προσέξτε επίσης αδερφοί, όταν ο Ηλίας κοιμάται, δεν βρίσκει ανάπαυση. Όταν τον ξυπνάει ο Θεός, η δύναμη που του δίνει, αυτή είναι που όχι μόνο τον αναπαύει, αλλά του δίνει δύναμη να κάνει και ένα πολύ μεγαλύτερο ταξίδι από όσο ο ίδιος μπορούσε να αντέξει. Οι δικές μας δυνάμεις κάποια στιγμή τελειώνουν, αλλά η δική του δύναμη είναι ανεξάντλητη. Και γι' αυτό ο Παύλος λέει πάρτε δύναμη από τον Κύριο και από την δική του μεγάλη δύναμη. Ο Ηλίας περπατάει περίπου 500 χιλιόμετρα από εκεί που είναι μέχρι να φτάσει στο όρος Χορίβ. Δηλαδή σαν να λέμε περπατάει από, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με τα πόδια για 40 μέρες με τη δύναμη που του έδωσε αυτή η μία λαγάνα. Γιατί αυτό ήταν κάτι που ερχόταν από το Θεό και εκείνο του δίνει δύναμη μέσα στην απελπισία του. Οπότε σήμερα το πρωί μπορεί να αισθάνεσαι και εσύ κουρασμένος, κουρασμένη, μπορεί να είσαι κουρασμένος από τη δουλειά, κουρασμένη από την οικογένεια, κουρασμένος από κάποιους ανθρώπους, κουρασμένη από τη διακονία, μπορεί να είσαι και εσύ στα όρια του να πεις «Κύριε, φτάνει αρκετά, κουράστηκα» ή μπορεί να το έχεις ήδη πει. Την στιγμή εκείνη θυμίσου τον Ηλία. Θυμίσου ότι ο Θεός είναι εκεί πέρα, εκείνη τη στιγμή είναι δίπλα σου και σε αγκαλιάζει, είναι δίπλα σου και σε φροντίζει. Είναι ένας Θεός που όταν μας βλέπει κουρασμένους δεν μας διώχνει, δεν μας αποπέρνει, αλλά μας βοηθάει να σταθούμε στα πόδια μας, που μας γεμίζει με τη δική του δύναμη όταν οι δικές μας δυνάμεις τελειώνουν. Και ο Ηλίας λέει μπήκε σε μία σπηλιά, και τότε του μίλησε, όταν έφτασε στο όρος εκεί πέρα, και ο Κύριος του μίλησε και του λέει: «Τι ζητάς εδώ πέρα, Ηλία?» Και ο Ηλίας αρχίζει να του φωνάζει πάλι. Ενώ έχουν προηγηθεί όλα αυτά, ο Ηλίας συνεχίζει να του φωνάζει, συνεχίζει να είναι θυμωμένος με το Θεό. Και του λέει, αλλά του το λέει, δεν το πνίγει μέσα του. Του λέει: «Εγώ, Κύριε, αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα, αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου, έσφαξαν τους προφήτες σου. Μόνο εγώ απέμεινα. Και ακόμα και μένα ζητάνε να με θανατώσουν». Λοιπόν, αδερφοί, αυτό που έχει ο Ηλίας εδώ είναι ενδιαφέρον. Έχει πολλά χαρακτηριστικά της κατάθλιψης. Επειδή κάποιες φορές κάποιοι αδερφοί ρωτάνε, μα γίνεται ένας χριστιανός να έχει κατάθλιψη? Διαφορετικοί αδερφοί μπορεί να δίνουν διαφορετική απάντηση, αλλά εγώ σήμερα το πρωί θέλω να πω ένα δυνατό ναι, γίνεται. Και η ιστορία του προφήτη Ηλία είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα ενός πιστού ανθρώπου που έχει κατάθλιψη. Σας διαβάζω μια λίστα με μερικά από τα συχνά συμπτώματα της κατάθλιψης. Και σκεφτείτε, καθώς τα διαβάζω ένα προς ένα, πόσα από αυτά έχει ο Ηλίας. Κάποιος που έχει κατάθλιψη. Πρώτον, νιώθει απελπισμένος και αβοήθητος. Ο Ηλίας, Κύριε, έχω μείνει μόνος μου. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Δεύτερον, χάνει το ενδιαφέρον του, δεν έχει όρεξη για τίποτα. Κύριε, θέλω να πεθάνω, δεν έχω όρεξη για τίποτα, ούτε να φάει δεν έχει όρεξη. Τρίτον, αυτό είναι μια άλλη αλλαγή, χάνει την όρεξη για φαγητό. Ή τρώει πάρα πολύ ή χάνει τελείως την όρεξη για φαγητό. Και ο Ηλίας τον ξυπνάει και δεν τρώει, δεν έχει όρεξη να φάει. Αντίστοιχα επηρεάζει τον ύπνο η κατάθλιψη. Ή κάποιος χάνει τον ύπνο του, έχει αϋπνία, ή κοιμάται και δεν μπορεί να ξυπνήσει. Και τι γίνεται εδώ πέρα, ο άγγελος σκουντάει τον Ηλία και ο Ηλίας δεν μπορεί να ξυπνήσει. Χάνει την ενέργειά του, κάποιος που έχει κατάθλιψη χάνει την ενέργειά του, νιώθει κουρασμένος. Έχει αλλαγές στον ύπνο, το είπαμε αυτό. Θυμώνει και εκνευρίζεται εύκολα, εμφανίζεται ο Θεός. Του λέει, τι ζητάς εδώ πέρα, Ηλία, και του βάζει τις φωνές κατευθείαν. Κύριε, εγώ αγωνίστηκα για σένα, εσύ δεν κάνεις τίποτα. Νιώθει άχρηστος. Όλα αυτά που διαβάζω είναι συμπτώματα της κατάθλιψης, συχνά συμπτώματα της κατάθλιψης. Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, έχει πόνους που δεν μπορούν να εξηγηθούν και διάφορα άλλα συμπτώματα. Λοιπόν, φυσικά δεν μπορούμε με 10 εδάφια να βγάλουμε διάγνωση, έτσι. Και επίσης η διάγνωση της κατάθλιψης δεν είναι κάτι τόσο απλό, ούτε είναι κάτι ότι επειδή μία μέρα νιώθω έτσι σημαίνει ότι έχω κατάθλιψη, είναι κάτι που θέλει, που αυτά τα συμπτώματα πρέπει να φαίνονται σε βάθος χρόνου. Οπότε δεν το λέω για να κάνουμε τηλεδιάγνωση, ας μην πάμε να το παίξουμε επιστήμονες σε ένα μέρος που δεν είναι ο κλάδος μας, αλλά προσέξτε, είναι ενδιαφέρον παρόλα αυτά πόσα τέτοια χαρακτηριστικά έχει ο Ηλίας μέσα σε αυτή την ιστορία. Οπότε ακόμα και αν δεν έχει κατάθλιψη, έχει πολλά από τα πράγματα τα οποία βασανίζουν ανθρώπους που έχουν κατάθλιψη. Και τότε ο Κύριος του λέει, Ηλία, βγες μπροστά μου, εμφανίζεται στην παρουσία του. Ο Ηλίας βγαίνει μπροστά του, ο Θεός περνάει, έρχεται η φωτιά, έρχεται ο άνεμος, έρχεται ο σεισμός, έρχεται το αεράκι. Ο Ηλίας βγαίνει έξω, εκείνη την ώρα ο Θεός περνάει από μπροστά του. Ο Θεός τον ξαναρωτάει την ίδια ερώτηση, τι ζητάς εδώ πέρα, Ηλία. Ο Ηλίας του ξαναβάζει τις φωνές και του λέει ακριβώς τα ίδια, ότι Κύριε, εγώ έκανα για σένα τα πάντα, εσύ που είσαι, τι κάνεις. Γιατί ο πόνος του παραμένει. Είναι ένας πόνος που είναι πλέον στην παρουσία του Θεού. Μπροστά στο Θεό τον φέρνει τον πόνο του στην παρουσία του Θεού. Αλλά ο πόνος του είναι εκεί πέρα. Οπότε καθώς σκεφτόμαστε, αδερφοί, αυτές τις δύο περικοπές, τι κάνουμε λοιπόν, πώς αυτές οι δύο ιστορίες τώρα να τις φέρουμε μαζί, αυτή η ιστορία του Ηλία και η ιστορία των μαθητών μετά την Ανάσταση. Τι μας λένε, πώς μας δείχνουν, τι μπορούμε να κάνουμε αν κάποιος δίπλα μας, αν βλέπουμε κάποιον δίπλα μας να βιώνει είτε κατάθλιψη, είτε απογοήτευση, είτε αμφιβολία, είτε οτιδήποτε άλλο. Τι μας λένε, τι προσέγγιση μας δείχνουν εδώ πέρα. Να πω καταρχάς τι δεν μας δείχνουν, τι μας λένε, τι δεν κάνουμε. Λοιπόν, δεν κάνουμε κήρυγμα. Δεν λέμε στον άλλον πόσο δεν είναι πνευματικός, πόσο δεν είναι καλός χριστιανός που τα σκέφτεται αυτά, πώς δεν γίνεται να είναι χριστιανός και να νιώθει τέτοια πράγματα. Συνήθως κάποιος που είναι σε μια τέτοια κατάσταση είναι ήδη ταραγμένος ή και διαλυμένος. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι κάποιον να πάει από πάνω του και να του ρίξει καλυμία να πάει πιο κάτω. Και ακόμα χειρότερα να το κάνει με εδάφια. Αντί για αυτό, αυτά είναι τα πράγματα που δεν κάνουμε όταν βλέπουμε κάποιον σε μια τέτοια κατάσταση. Αντί για αυτό, αδερφοί, προσέξτε τρεις αρχές που είναι ενδιαφέρον, εμφανίζονται και στις δύο αυτές τις ιστορίες με διαφορετικό τρόπο. Τρεις απλές αρχές. Πρώτον, είναι η χάρη στην αποδοχή του. Χάρη στην αποδοχή του. Και στις δύο περιπτώσεις, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός είναι να δείξει τη χάρη του. Στον Ηλία το πρώτο πράγμα που κάνει είναι του δίνει φαγητό μες στην έρημο. Τον φροντίζει. Στους μαθητές το πρώτο πράγμα που κάνει όταν τους εμφανίζεται, τους λέει ειρήνη σε εσάς. Στο Θωμά του λέει έλα και πιάσε. Δεν του λέει τι έγινε ρε άπιστε. Του λέει Θωμά έλα πιάσε. Καλωσορίζει την αμφιβολία του. Όπως αντίστοιχα στην Παλαιά Διαθήκη στους Ψαλμούς. Καλωσορίζει το παράπονο του Δαβίδ. Δεν τους αποπέρνει λοιπόν όλους αυτούς, δεν τους λέει δεν είστε πνευματικοί, δεν τους λέει μα τι φοβάστε. Η πρώτη του ανταπόκριση και στις δύο περιπτώσεις είναι χάρη. Είναι χάρη που αποδέχεται και χάρη που υποστηρίζει και υποστηρίζει και τις φυσικές ανάγκες και τις πνευματικές. Στον Ηλία δίνει ψωμί, οι φυσικές ανάγκες, στους μαθητές τους δίνει ενθάρρυνση, τους λέει ειρήνη σε εσάς. Βλέπετε, υπάρχει ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Και στους δύο τους δίνει την παρουσία του, ενίσχυση από την παρουσία του. Αλλά προσέξτε, αδερφοί, είναι πολύ ενδιαφέρον και στις δύο ιστορίες. Υπάρχει και η φυσική και η πνευματική διάσταση του τι θα πει υποστηρίζω τον άλλον. Δεν είναι όλα μόνο πνευματικά. Ο άλλος είναι άνθρωπος και χρειάζεται και την δική μας υποστήριξη και την δική μας αποδοχή. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μας δείχνουν και οι δύο αυτές οι ιστορίες, Όταν βλέπω κάποιον δίπλα μου να βιώνει μια κατάσταση μεγάλης θλίψης ή απελπισίας ή αμφιβολίας, δείξε του χάρη, όπως ο Θεός μας δείχνει εμάς χάρη, χάρη στην αποδοχή που μας δείχνει ο Θεός. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ειλικρίνεια, και αυτή η ειλικρίνεια μέσα στο σώμα του. Είναι ενδιαφέρον και στις δύο περιπτώσεις. Το κλειδί είναι ότι αυτός που νιώθει την αμφιβολία μπορεί να την εκφράσει. Ο Ηλίας εκφράζει ευθέως στο Θεό το παράπονό του. Δεν το κρύβει. Ο Θωμάς εκφράζει ευθέως στους άλλους μαθητές την αμφιβολία του. Προσέξτε, αδερφοί, το εξής. Αυτές τις αμφιβολίες τις είχαν και πριν τις πούν. Και πριν τις αρθρώσουν με το στόμα τους. Τι είναι αυτό που αλλάζει όταν τις μοιράζω, όταν τις λένε? Ότι τις μοιράζονται. Ότι δεν φοβούνται να τους μοιραστούν. Ότι αυτά που λέμε δεν τολμάω να τα σκεφτώ. Αυτοί τολμάνε και να τα εκφράσουν. Ο Ηλίας τα εκφράζει στο Θεό, γιατί ξέρει και πιστεύει ότι ο Θεός μπορεί να διαχειριστεί την ειλικρίνειά του, ακόμα και όταν είναι θυμωμένος μαζί του. Και ο Θωμάς το εκφράζει γιατί νιώθει ότι οι μαθητές που έχει γύρω του είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για να εκφράσει την αμφιβολία του. Και να πει, όχι ρε παιδιά, εγώ δεν το πιστεύω. Η Εκκλησία καλείται να είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για να εκφράσει κάποιος την αμφιβολία του. Αν δεν την εκφράσει, αν ο διπλανός μου δεν εκφράζει κάποια αμφιβολία, δεν σημαίνει ότι δεν την έχει. Σημαίνει ότι μπορεί να την κρατάει μέσα του και να τον τρώει. Εγώ ως αδερφός του ή ως αδερφή του πρέπει να είμαι μια τέτοια κοινότητα γύρω του, ένα τέτοιο σώμα γύρω του που να τον βοηθάει να νιώσει ότι εδώ είναι ένα ασφαλές μέρος να είσαι ο εαυτός σου. Να εκφράζεις τα ανέκφραστα. Ο αδερφός μου χρειάζεται να ξέρει ότι μπορεί να μου πει κάτι ειλικρινά και να ξέρει ότι και εγώ θα τον ακούσω με χάρη και θα είμαι δίπλα του. Να μιλήσει με ειλικρίνεια. Να μπορεί να μου πει έχω αμφιβολίες και να είμαι εκεί για να τον ακούσω, όχι να του κάνω κήρυγμα. Να μπορεί να μου πει έχουμε το τάδε θέμα με τη γυναίκα μου και να του πω ότι και εγώ έχω περάσει κάτι είτε παρόμοιο είτε διαφορετικό και όχι να το παίζω ότι εμείς ως ζευγάρι τα έχουμε όλα λυμμένα. Να μπορεί να μου πει έχω κατάθλιψη και να είμαι εκεί να τον αγκαλιάσω και να τον ακούσω και όχι να του πω α, μην μου πεις ότι πήγες και σε ψυχολόγο, πού είναι η πίστη σου. Εν τω μεταξύ αυτός που το λέει αυτό, όταν το λέμε αυτό, σκεφτείτε αδερφοί, όταν μας πιάσει γρήπη θα πάμε στον ειδικό που είναι ο γιατρός, αν χαλάσει το ψυγείο μας θα πάμε στον ειδικό, αν χαλάσει οτιδήποτε στη ζωή μας γενικά θα πάμε στον αντίστοιχο ειδικό να μας το φτιάξει. Όταν κάποιος έχει κατάθλιψη και αυτός χρειάζεται τη βοήθεια κάποιου ειδικού, δεν είναι κάτι που τον κάνει πιο προβληματικό. Πολλές φορές υπάρχει μια υπερπνευματική προσέγγιση σε κάποια ζητήματα που υπεραπλουστεύει κάποια ζητήματα, ως αν τα πάντα να λυνόντουσαν μόνο με προσευχή, μόνο σε επίπεδο προσωπικής σχέσης με το Θεό, ενώ είναι πολύ πιο περίπλοκα και άρα θέλουν αντιμετώπιση σε πολύ περισσότερα επίπεδα. Ως ποιμένας που έχω διακονήσει σε διαφορετικές εκκλησίες, διαφορετικούς ανθρώπους που είχαν κατάθλιψη, μπορώ να σας πω το, και εμπειρικά και όσοι έχετε ανθρώπους δίπλα σας ή έχετε σταθεί δίπλα σε τέτοιους ανθρώπους, ξέρετε πόσο πολύ πιο περίπλοκο είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η κατάθλιψη μπορεί να είναι κληρονομική. Όπως είναι η υπέρταση μπορεί να είναι κληρονομική. Να την έχει κάποιος από πάντα. Αλλά να οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες. Οπότε εκεί του λες του άλλου. Αυτό που έχει είναι κληρονομικό. Δεν το διάλεξε. Δεν το έχει από επιλογή του. Χρειάζεται να το ρυθμίσει. Τι θα του πεις, δεν έχεις πίστη. Απ' την άλλη, κάποιος που η κατάθλιψη είναι επίκτητη, που ήρθε στην πορεία, έγινε κάποιο περιστατικό ή κάποια περιστατικά στη ζωή του και τον συνετάραξαν. Η πρώτη στάση, η πρώτη φυσιολογική στάση που μπορεί να έχει ένας πιστός είναι «πες μου τι έγινε, είμαι εδώ δίπλα σου για να σε ακούσω». Όχι να του πει «πού είναι η πίστη σου, τι γίνεται, δεν πας καλά, δεν είσαι καλός χριστιανός». Χρειάζεται αυτός ο αδερφός μου, αυτή η αδερφή μου, να μπορεί να μιλήσει με ειλικρίνεια σε σένα, σε μένα που ανήκουμε στο ίδιο σώμα. Προσέξτε ότι ο Θωμάς θεραπεύεται από την αμφιβολία του επειδή μοιράζεται την αμφιβολία του. Αντίθετα και ο Ηλίας λέει στο Θεό ευθέως την απογοήτευσή του και τη μοναξιά που νιώθει. Και ο Θεός λίγα εδάφια παρακάτω, αν προσέξατε, του δίνει την απάντησή του. Ο Ηλίας του λέει «Είμαι μόνος μου» και ο Θεός του λέει «Δεν είσαι μόνος σου, υπάρχουν άλλοι 7.000. Υπάρχει ένα σώμα εκεί πέρα». Αν νιώθεις ότι είσαι μόνος και δεν υπάρχει κανείς να σε καταλάβει, αυτές οι δύο περικοπές μας θυμίζουν, και ιδιαίτερα αυτή, μας θυμίζουν ότι μπορεί να υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας που να μπορούμε να βασιστούμε πάνω τους. αν η Εκκλησία μας καταφέρει να αναπτύξει περισσότερο μια τέτοια κουλτούρα, μια νοοτροπία που να βοηθάει τον άλλον να νιώσει ότι εδώ είναι ένα ασφαλές μέρος να μιλήσω ειλικρινά, να πω αυτό που με βαραίνει. Αυτό θα λύσει πολλά προβλήματα. Όχι όλα τα προβλήματα, αλλά πολλά προβλήματα. Θα απελευθερώσει, αδέρφια μας, από τη μοναξιά τους και την απομόνωση που νιώθουν. Θα απελευθερώσει ανθρώπους από τα βάρη τους. Θα μας γλιτώσει από προβλήματα, θα μας γλιτώσει και από διαζύγια. Στο μέλλον θα είναι απελευθέρωση για πολλούς ανθρώπους. Αυτό που δεν τολμούν να μοιραστούν, να μπορούν να το μοιραστούν. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο. Ειλικρίνεια, να είμαστε ένα ασφαλές μέρος ως σώμα. Ειλικρίνεια στο σώμα του. Και το τρίτο και τελευταίο είναι η δύναμη στην παρουσία του. Είπαμε χάρη στην αποδοχή του, ειλικρίνεια στο σώμα του και τώρα δύναμη στην παρουσία του. Οι μαθητές παίρνουν δύναμη όταν συναντούν τον αναστημένο Χριστό. Ο Ηλίας συναντά το Θεό αυτοπροσώπως στην παρουσία του. Τώρα προσέξτε, παρόλα αυτά και οι μεν και ο δε, εντυπωσιάζονται, αλλά και δεν αλλάζουν αμέσως. Θέλει χρόνο. Είναι ενδιαφέρον ότι συναντάνε τον ίδιο τον Θεό αυτοπροσώπως. Πλες, τι άλλο θέλεις? Μπορεί να συναντάμε τον ίδιο τον Θεό αυτοπροσώπως και να είμαστε τόσο πελαγωμένοι που αυτό να μην μας αλλάζει αμέσως. Αλλά η χάρη του Θεού είναι τέτοια που παίρνει τέτοιους ανθρώπους, ανθρώπους σαν εμένα και σένα, με τις απογοητεύσεις μας και τις αμφιβολίες μας και μας βοηθά να σταθούμε στα πόδια μας. Μας καλεί στην παρουσία του να ξαναγεμίσουμε τις μπαταρίες μας και μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε την αποστολή μας. Οι δικές του δυνάμεις αναπληρώνουν τις δικές μας με το παραπάνω. Όταν νιώθεις ότι οι δικές σου δυνάμεις τελειώνουν, θυμίσου ότι ο Θεός που έδωσε ψωμί στον Ηλία για να περπατήσει 40 μέρες είναι ο Θεός που μπορεί να ανανεώσει τις δικές σου δυνάμεις. Όταν νιώθεις την απογοήτευση γύρω σου γιατί νιώθεις ότι στη ζωή σου, στη δουλειά σου, στην οικογένειά σου είναι σαν να χτυπάς σε τοίχο, θυμίσου ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που περνάει μέσα από τοίχους και μέσα από κλειδαμπαρωμένες πόρτες. Σε αυτόν τον Θεό λοιπόν πήγαινε. Σε αυτόν τον Θεό φέρε τις αμφιβολίες σου μαζί με την πίστη σου, αυτό το μίξ, ότι Κύριε έχω και την αμφιβολία μου και την εμπιστοσύνη μου σε σένα. Πήγαινε σε αυτόν τον Θεό, πήγαινε στο σώμα του και βρες ανάπαυση και σε εκείνον και στην Εκκλησία του. Φρόντισε και για τις σωματικές σου ανάγκες και για τις ψυχικές σου ανάγκες και βρες χάρη στην αποδοχή του, ειλικρίνεια στο σώμα του και δύναμη στην παρουσία του. Ελάτε να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριε, χρειαζόμαστε τη χάρη σου. Είμαστε άνθρωποι που πολλές φορές λυγίζουμε, πολλές φορές νιώθουμε ότι δεν αντέχουμε. Είναι φορές που νιώθουμε την αμφιβολία να μας χτυπάει και να μας βαραίνει. Θέλω να προσευχηθώ, Κύριε, σήμερα η δύναμη της Ανάστασής Σου να μας δώσει μια καινούρια προοπτική σε όλα αυτά. Και καθώς ζούμε μεν μετά την Ανάσταση, αλλά με τα προβλήματα, με τις αμφιβολίες, με τις δυσκολίες μας να συνεχίζουν να υπάρχουν γύρω μας. Σου ζητάμε και προσευχόμαστε. Θύμιζέ μας τη χάρη Σου. Θύμιζέ μας ότι είσαι εκεί και μας αγαπάς και φροντίζεις για εμάς κάθε στιγμή, ακόμα και όταν δεν σε βλέπουμε. Θύμιζέ μας, Κύριε, να είμαστε ένα σώμα που να στέκεται δίπλα σε άλλους όταν εκείνοι περνάνε τέτοιες ερήμους. Να είμαστε ένα μέρος, ένα ασφαλές μέρος που άλλος να μπορεί να μιλήσει με ειλικρίνεια για αυτό που τον βαραίνει και να βγάλει αυτό που τον βαραίνει. Θύμισε μας να είμαστε μια αντανάκλαση της δύναμης της παρουσίας Σου, που να μας αλλάζει, να μας μεταμορφώνει, να μας ενισχύει και να μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε την αποστολή μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί Εσύ που έδωσες στον Ηλία την χάρη να συνεχίσεις την αποστολή του, Εσύ που πήρες τους μαθητές από φοβισμένους και κλειδαμπαρωμένους και τους έδωσες Εσύ τη δύναμη να μιλήσουν σε όλο τον κόσμο για Σένα, Εσύ πάρε εμάς, Κύριε, που είμαστε σκεύη ραγισμένα και σπασμένα. Δώσε μας Εσύ δύναμη, κάλυψε Εσύ τις δικές μας ρογμές. Δώσε μας χάρη να βρούμε δύναμη στην παρουσία Σου και στήριξη στο σώμα το δικό Σου. Και μεταμόρφωσέ μας και χρησιμοποίησέ μας ώστε έτσι, ανανεωμένοι και μεταμορφωμένοι, να διακηρύξουμε τη δύναμη της Ανάστασής Σου σε όλους τους γύρω μας. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Κύριος είναι ο αιώνιος Θεός. Της γης τα πέρατα δημιούργησε. Ούτε κουράζεται ούτε εξασθενεί και η σοφία του είναι ανεξερεύνητη. Στους κουρασμένους δίνει δύναμη. Στεριώνει τους αδύναμους. Ακόμα και οι νέοι κουράζονται και εξασθενούν. Τα παλικάρια τα γερά σκοντάφτουν και πέφτουν. Μα εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουν, ανανεώνουν τις δυνάμεις τους. Φτερά αποκτούνε σαν του αετού. Τρέχουν χωρίς να εξασθενούν. Βαδίζουν χωρίς να αποσθένουν. Σε αυτόν τον Θεό ας στηρίξουμε τις δυνάμεις μας. Αμήν.